Vă invităm să ascultați în continuare lectura capitolului Cultul Crucii din cartea Creștinismul și Scripturile cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, Cultul morților și al moaștelor, Cultul Crucii, românii și creștinismul, preoția, monahismul, biserica și mântuirea, botezul și cina Domnului. Autor: Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1-253-859-9675. În prefața la acest capitol, autorul spune: lumea creștină a adoptat semnul crucii ca semn consacrat al creștinismului, urmarea faptului că Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit pe o cruce. Și nu numai ca semn al creștinismului, ci și ca o amuletă care are puterea de a-i ocroti pe cei care o poartă sau care se însemnează cu semnul ei. Biserica Ortodoxă închinându-i chiar un imn acatist, prin care îi cere ocrotire. A fost semnul crucii semnul creștinismului chiar de pe vremea apostolilor? S-a pus accent pe semnul crucii până la venerare, chiar după răstignirea Domnului? Sau a fost o adaptare târzie, adăugată la alte adausuri și practici împrumutate de la păgâni? În cele ce urmează vom căuta să elucidăm problema în primul rând în lumina Sfintelor Scripturi și totodată a istoriei, care ne dezvăluie timpul și motivația adoptării crucii ca semn al creștinismului, ajungându-se chiar până la venerarea ei și atribuindu-i se puteri miraculoase. Crucea. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1,17. În antichitate, printre multiplele moduri de a-i pedepsi pe cei vinovați, era și răstignirea. Acest mod de pedeapsă pentru cei intrați în conflict cu societatea sau conducătorii ei are o origine veche. Babilonienii, persanii, fenicienii și chiar cei din Cartagena își răstigneau infractorii. Spre lauda grecilor și a egiptenilor, putem spune că ei nu aplicau asemenea pedeapsă crudă, pe când romanii s-au dovedit deosebit de cruzi în a-și pedepsi infractorii. Acest mod de pedeapsă nu era aplicabil cetățenilor romani, ci se aplica doar cetățenilor din cetățile cucerite, străinilor și sclavilor. Corpul condamnatului era bătut în piroane, ori legat cu frânghia de corpul vertical al crucii. Istoria atestă că pentru răstignire se foloseau mai multe formate de cruci, pe care erau răstigniți infractorii. Prima era numită crucea Sfântului Antoniu, în formă de T. A doua era crucea latină sau cruiximasa, care avea patru brațe egale, sub forma semnului plus. A treia era cea numită a Sfântului Andrei, sub forma literei X. Și al patrulea fel de a răstigni era un simplu stâlp înfipt în pământ, sub forma literei I, în care atât mâinile și picioarele erau bătute în câte un singur cui, adică mâinile erau ridicate deasupra capului și bătute una peste alta, de asemenea și picioarele. În privința răstignirii Domnului Iisus, părerile sunt împărțite în ce privește formatul lemnului răstignirii, din cele patru enumerate fiind acceptate una din cele două forme, T-ul sau semnul plus. După cum am amintit, crucificarea era cel mai crud mod de a pedepsi un om. Condamnații erau bătuți cu bice care aveau la capete bile de plumb, dar pentru a nu provoca prematur moartea, loviturile se limitau la 40. Iar în cazul unor pedepse mai mici, nu în cazul răstignirii, loviturile se limitau la 39, adică 40 minus una, pentru a nu-l degrada pe cel în cauză. Obiceiul vechi reclama ca condamnatul să-și ducă singur crucea la locul execuției, iar dacă era slăbit, atunci se alegea unul dintre privitori să-l ajute. După unele aprecieri, crucea putea să ajungă ca greutate la peste 70 de kilograme, ceea ce era destul de mult pentru un om vlăguit, după unii osânditul ducând numai partea transversală a crucii. Via Dolorosa, strada pe care a mers Domnul Iisus la Golgota, avea 600-700 de metri și era formată dintr-o serie de ulițe înguste, desfundate, ori pietruite cu pietre de câmp, ceea ce pentru un trup torturat și pentru picioarele condamnatului era un chin suplimentar. În cazul Domnului Iisus, Simon din Cirena a fost silit să-i ducă crucea, la care evanghelistul face precizarea că el era tatăl lui Alexandru și Ruf, care au devenit, se vede, ulterior creștini. Dacă nu cunoaștem formatul crucii, nu cunoaștem cu exactitate nici modul țintuirii sale. Existau două modalități de a țintui. Una din ele era ca cel condamnat să fie bătut în piroane, crucea fiind întinsă pe pământ, și apoi ridicată cu tot cu condamnat în poziție verticală. A doua modalitate era ca crucea să fie înfiptă în pământ, după care condamnatul era ridicat cu ajutorul scărilor și al funilor pentru a fi țintuit în piroane. În iconografie, în funcție de viziunea pictorului, răstignirea este prezentată în cele două forme, precum și pe două feluri de cruci, T și semnul plus. În funcție de rezistența sa, osânditul putea sta pe cruce de la câteva ore la câteva zile. Pentru a le grăbi moartea, călăile zdrobeau fluierele picioarelor, ceea ce în cazul Domnului Iisus s-a dovedit inutil. Medicii zilelor noastre au studiat ce se poate întâmpla cu un asemenea osândit și au ajuns la următoarea concluzie. Cuiul era bătut între primul și al doilea rând de vase carpiene, unde există ligamente puternice care leagă oasele într-un tot unitar. Deasupra sa se află un tendon foarte puternic, care poate susține greutatea corpului. Niciun os nu este atins în acest caz, dar conform doctorului parizian Pierre Barbe, prin această modalitate de batere a cuiului este atins un nerv deosebit de sensibil și excitabil, care provoacă dureri îngrozitoare și contractă degetul mare. Contractarea în acest mod a mușchilor este demențială. O durere sfâșietoare, inimaginabilă. Brațele sunt bătute sub un unghi de 90 de grade față de axa corpului, prin aceasta cutia toracică mărindu-și capacitatea. Datorită acestei modalități de a bate cu ele, condamnatul atârna numai în mușchi, deoarece oasele și tendoanele încheieturilor nu puteau participa la acest act de susținere a corpului în aceeași măsură în care ar fi făcut-o dacă mâinile ar fi bătute vertical. Urmarea întinderii îndelungate a brațelor se formează o contracție neobișnuită a diafragmei, care determină o slăbire considerabilă a posibilității de a respira, provocând sufocarea și învinețirea, cianoza corpului, din cauza imensei forțe de contracție. Această supra-solicitare a mușchilor, contracția lor și o proastă circulație a sângelui, este urmată de o stare dureroasă, tetanizare, cu dureri demențiale, pentru că osânditul este în permanență conștient. În cele din urmă, corpul se frânge. Convulsiile dureroase ale brațelor se reduc, cutia toracică înțepenește, precum și șoldurile și membrele inferioare slăbesc mușchii și respirația, mușchii primind oxigen din ce în ce mai puțin. Temperatura mărită, transpirația abundentă sunt urmate de rigiditatea post-mortem. După medicul Yavuz Brehand, condamnatul odată țintuit pe cruce își schimbă poziția permanent, mutând greutatea corpului de pe un picior pe altul și din mâini până în final va atârna inert de epuizare. Cu trupul atârnat pe brațe, diafragma nu mai poate elimina bioxidul de carbon din plămâni, urmând intoxicarea mortală a organismului. Zenon Kosidovski prelua din cartea Giulgiul Sfânt de la Torino, autor medicul ceh R. Hink. Psalmul 22:16, o prorocie a suferințelor Domnului Iisus, scrie: mi-au străpuns mâinile și picioarele. Iar în Zaharia 13:6 găsim următoarele cuvinte: și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Aceste prorocii s-au împlinit la timpul potrivit, dar la timpul respectiv în Israel nu exista procedeul răstignirii și nimeni nu-și putea imagina despre ce este vorba. Domnul Iisus, când cheamă ucenicii, le spune dinainte ce înseamnă a-L urma. Multă suferință și de aceea El închipuie aceste suferințe ca prin a purta o cruce. Dar nimeni nu este chemat a purta crucea lui Hristos, pentru că El însuși și-a dus-o până la capăt. De aceea El zice, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Matei 10:38. De aici înainte mă voi ocupa de felul în care creștinii primelor trei secole au înțeles să poarte crucea. Bisericii din Smirna, Domnul Iisus îi zice, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsa 2:10. Cercetătorii Bibliei au căutat să identifice perioada celor 10 zile și le-au transpus în cele 10 mari prigoniri pe care le-au suferit creștinii. Care au fost cauzele pornirii atâtor prigoniri și cu atâta furie? Iudeii, primii vrăjmași ai creștinilor, plini de râvnă pentru legea lui Moise, asemenea lui Pavel în prima parte a vieții sale, îi considerau pe creștini vrednici de moarte, considerându-i călcători ai legii date prin Moise. În acest scop, ei întărâtau fie oameni de nimic, fie femei cucernice, fie autoritățile romane, pentru a pune stabilă activității creștinilor. Dar atât evreii cât și creștinii aveau ceva în comun. Nu luau parte la jocurile păgâne de obște, nu luau parte la spectacole și nici la mesele păgâne din temple. Respingeau chipurile ca obiect de închinare și idolii păgâni, nu odată creștinii fiind confundați cu evreii, care și ei aveau perioade de prigoniri. Așa că aparenta lor izolare de societate era un prilej de a-i socoti vrăjmașii societății de atunci. Dar lucrurile nu rămâneau aici, pentru că vrăjmașii lor răspândeau zvonuri alarmiste și tendențioase cu privire la practicarea cultului. Având în vedere că la cina Domnului se vorbește de a mânca trupul Domnului Iisus și a bea sângele său, creștinii erau acuzați de omoruri rituale, ceea ce stârnea ura societății. Și în toate cazurile și chiar în vremea comunismului, izolarea credincioșilor neoprotestanți era privită de societate ca o atitudine dușmănoasă și periculoasă, acuzându-i pe pocăiți chiar de omoruri rituale, în special pe martorii lui Jehova. Atunci când Haman își propune pierzarea poporului iudeu din Susa și din toată împărăția, el aduce un argument asemănător. În toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Estera 3:8. Și dacă citim istoria și chiar vedem actualitatea în țările totalitare, aceasta a fost și rămâne acuzația de bază împotriva celor care nu au înțeles să se supună unor reguli care nu corespund cu Biblia și cu conștiința lor. O altă mare vină a creștinilor pentru care ei au suferit era că ei nu înțelegeau să-i dea împăratului ce îi se cuvine lui Dumnezeu, adică închinarea, iar împăratul roman o cerea și pe aceasta. Apoi ceea ce era specific creștinilor era că ei desființau barierele sociale și naționale, ceea ce era socotit un început de anarhie, așa că pentru cele de mai sus creștinii au trebuit să poarte crucea. Prima victimă a rigorii legii a fost Ștefan, iar primul val de prigoniri de mare amploare a fost pornit de împăratul roman Nero, Tiberius Claudius Drusus Germanicus, între 54 și 68 după Hristos, care a instituit un sistem de guvernare deosebit de crud, ajungându-se până acolo că și-a asasinat atât mama, Agripina, cât și soția, Octavia. Însuși profesorul și mentorul său, Seneca, filozof renumit, a fost nevoit să se sinucidă pentru a nu fi dezonorat de zbirii lui Nero. Urmarea unui mare incendiu care a devastat Roma, Nero este în pericol de a fi acuzat de acest dezastru. Din cele 14 cartiere ale Romei, 6 au fost distruse. Cu această ocazie au fost distruse mai multe temple și edificii publice. Roma la acea vreme avea 4 milioane de locuitori, cifră impresionantă pentru timpul respectiv. Se spune că atunci când flăcările erau un toi, Nero, urcat într-un turn cu harfa, cânta, prin analogie cu arderea Troiei, cântarea cu cuvintele: doresc să văd ruina tuturor lucrurilor. Deci, în pericol de a fi acuzat de incendierea Romei, Nero dă vina pe creștini. Publius Cornelius Tacitus, între 55 și 120, relatează faptele prin cuvintele: datorită nelegiuirilor lor, creștinii erau urâți de toată lumea. Hristos, căpetenia lor de la care ei își luaseră numele, fusese osândit pe vremea împăratului Tiberiu de către procuratorul Pontius Pilatus și credința lui, înăbușită pentru moment, început din nou să se răspândească nu numai în Iudeea, locul de obârșie a acestui rău, ci chiar la Roma, unde se revarsă de pretutindeni toate grozăviile și unde tot ce e condamnabil capătă faimă. De aceea, la început, au fost înșfăcați creștinii care își mărturiseau credința. Apoi, în urma denunțurilor, o uriașă mulțime din rândurile lor au fost dovediți nu atât de vinovați de arderea Romei, cât a fi niște ființe care urau neamul omenesc. Și în vreme ce mergeau la moarte, creștinii erau batjocoriți în fel și chip. De pildă, erau îmbrăcați în piei de fiare și apoi dați câinilor ca să-i rupă sfâșiindu-i. Ori erau răstigniți pe cruce, ori erau arși pe rug, iar când se lăsa amurgul, erau arși de vii în chip de torțe pentru a lumina noaptea. Nero își oferise parcurile sale pentru aceste spectacole. El organiza chiar jocuri de circ, la care lua parte ca vizitiu, stând de-a valma cu plebea sau într-un faeton. Din această pricină, deși creștinii fuseseră osândiți ca oameni vinovați care meritaseră cele mai aspre pedepse, lumea începea să-i compătimească pe cei osândiți, ca și cum aceste pedepse nu ar fi fost date în folosul obștesc, ci datorită cruzimii unei singure persoane, Nero. Conform lui Tacitus, Opere, Anale, Cartea a VI-a. Pentru a scăpa de persecuții și pentru a se putea aduna, creștinii au fost nevoiți să caute un loc de refugiu în catacombe, galerii părăsite din care s-a extras piatră pentru construcțiile Romei și care aveau lungimi apreciabile. Dar nici aici nu au fost în siguranță mult timp. Au apărut vânzători care îi dădeau pe mâna autorităților, care fie că îi ridicau cu grămada de acolo, fie că îi zideau acolo de vii ca să moară de foame. Judecata celor învinuiți era sumară. Li se cerea să-și tăgăduiască crezul și să ardă tămâie în cinstea împăratului, iar dacă refuzau, erau condamnați la moarte. În timpul primului val de prigoniri, din 54 până în 68, au fost martirizați sfinții apostoli Petru și Pavel, Aristarh Macedoneanul, Trofim Efeseanul, Iosif numit și Barsaba, Anania din Damasc, Erast, vistiernicul cetății Corint și alții. Al doilea val de prigonire a fost pornit de Domitian. Titus Flavius Domitius, 81-96, fiul lui Vespasian, cuceritorul Ierusalimului, care a întărit autoritatea imperială cu ajutorul armatei, intrând în conflict cu aristocrația senatorială și care a purtat război și împotriva dacilor, în perioada 87-89. Pentru a ațâța mânia publicului împotriva creștinilor, îi acuzau că sunt rebeli, că mănâncă carne de copii, că fac tulburări și dezordini. În această prigonire a murit Dionisie Areopagitul și a fost răstignit Simeon, păstor din Ierusalim, ruda Domnului Isus, fiul lui Cleopa, fratele lui Iosif, bărbatul Mariei. Al treilea val de persecuție a fost pornit de împăratul Traian, Marcus Ulpius Traianus, din 97-117, care inițial a fost asociat la domnie cu Nerva Marcus Coceius, din 96 până în 98. Dacă poporul român se laudă cu acest împărat, ținând la originea sa latină, trebuie să cunoaștem că el a fost un prigonitor al creștinilor, iar romanii, remarcându-se printr-o deosebită cruzime în a-și ucide infractorii sau pe creștini, așa că a susține romanitatea poporului român în paguba adevăratului creștinism, păstrând cu sfințenie obiceiurile moștenite de la dânsii, ne facem părtași crimelor lor, la care amintesc că Papa Grigorie cel Mare, pe considerente politice, a ajuns până acolo încât să decreteze scoaterea lui Traian din purgatoriu în anul 600. Ordinul dat de Traian a fost ambigu, dar suficient pentru a-i prigoni pe creștini. Pot fi judecați creștinii, dar nu-i poate învinui oricine, ci numai persoane cu vază influente. În acea perioadă, Pliniu, un filozof păgân, îi trimite împăratului în apărarea creștinilor o relatare a felului lor de a-și practica cultul. Vina creștinilor este că le place să se adune la un timp sau o zi hotărâtă, dimineața în zori, să cânte anumite cântări unui anumit Hristos, Dumnezeul lor. Promit să se abțină de la furturi și crime, să nu înșele pe nimeni. La adunările lor ei iau pâine și vin și apoi se despart în liniște, fără a face niciun rău nimănui. În această perioadă a fost martirizat Clement, romanul, și Ignațiu, prezbiterul bisericii din Antiohia, despre care se spune că a fost copilul pe care Domnul Iisus l-a luat în brațe pentru a da apostolilor o pildă de nevinovăție și bunătate. După moartea lui Traian a urmat la tron Adrian, care la apelul lui Quadratus, păstorul bisericii din Atena, a asistat persecuțiile. Fiul său, Antonius Pius, continuă politica de toleranță, perioada în care creștinii au putut să se înmulțească și să se organizeze. Urmează al patrulea val de persecuții, inițiat de împăratul filozof Marcus Aurelius. Cu acest prilej și-au dat viața pentru credința lor, printre alții și Policarp din Smirna și Justin Martirul. Al cincelea val de prigonire a fost pornit de Commodius, 180-192, și în continuare de Sever. Acesta a fost îngrijit de un medic creștin și la început s-a arătat favorabil creștinilor, ca apoi să-și schimbe atitudinea și să-i persecute. Totuși, creștinii s-au înmulțit, lucru ce-l putem cunoaște din scrisoarea lui Tertulian, avocat creștin din Cartagena, care scrie guvernatorului: dacă voiești și mai departe să-i persecuți pe creștini, te întreb ce ai de gând să faci cu miile de creștini de toate vârstele și din toate clasele sociale care se vor prezenta de bunăvoie înaintea ta și se vor declara creștini. Vei avea destule săbii ca să stingi viața acestora? Numai din Cartagena va trebui să duci la eșafod o zecime din locuitori. Apoi, printre victime, vei afla pe rudele și prietenii tăi intimi, persoane distinse ale orașului, bărbați și femei din familii nobile. Dacă nu ți este milă de noi, fie-ți milă de Cartagena și de provincia a cărei guvernare ți s-a încredințat. Anul 235 este socotit al șaselea val de persecuții, al cărui inițiator a fost împăratul Maximus. În anul 249 a pornit al șaptelea val de persecuții, vinovat de aceasta făcându-se împăratul Decius, Caius Massius Quintus Decius Traianus, care a domnit 2 ani. Și el a luptat împotriva dacilor liberi. Motivul cel mai grav al persecuțiilor era că creștinii nu-l recunoșteau pe împărat ca divinitate. Al optulea val de persecuții are ca dată anul 257, pornit de împăratul Valerian, Publius Valerianus, care a domnit între anii 253-260. Acesta, timp de 4 ani, a tolerat creștinismul, dar intrând sub influența magicianului Macrianus, a început persecuția. Prezbiterul unei biserici din Roma, numit Laurențiu, a fost somat de autorități să le predea comorile pe care credeau ei că le deține biserica. Dar pe lista de ajutorare a bisericii figura un număr de 1500 de săraci, orfani și văduve. Laurențiu i-a adunat pe toți aceștia și s-a prezentat la reședința guvernatorului, declarând că aceasta este comoara bisericii. Socotind aceasta ca o insultă la adresa sa, guvernatorul a dat ordin ca Laurențiu să fie torturat și apoi prăjit. Al 9-lea val de persecuții a fost pornit de împăratul Decius Domitius Aurelianus, 270-275. Acesta a avut o domnie scurtă. Sub presiunea goților și a dacilor liberi, a dispus retragerea armatei din Dacia la sudul Dunării, în 271. În schimb, a restabilit autoritatea Imperiului Roman în Orient, dar după 5 ani de domnie a fost ucis de proprii lui soldați. S-a proclamat Dominus et Deus, adică Domn și Dumnezeu, voind să întărească cultul împăratului. Singurii care nu acceptau acest cult erau creștinii, de aceea ei au fost și primele victime. Chiar dacă împăratul nu a dat ordin expres ca creștinii să fie persecutați, magistrații, în virtutea faptului că ei nu ardeau tămâie în cinstea împăratului și pentru a-i deposeda de averi, căutau orice prilej ca să-i tragă la judecată. Începând în anul 64, necazul de 10 zile s-a întins pe o perioadă de 239 de ani cu întreruperi de mai scurtă sau lungă durată. Și fiindcă cuvântul trebuia să se îndeplinească, a urmat și cel de al 10-lea val de persecuții, pornit în anul 303 de către împăratul Diocletian, Caius Aurelius Valerianus Diocletianus, 284-305. Dacă după Aurelian creștinii au avut o perioadă de liniște, timp în care s-au putut înmulți și zidi case de rugăciune frumoase, au început prin a-și pierde vigoarea morală și spiritul evanghelic. Despre împăratul Diocletian se spune că a avut o origine modestă, părinții săi fiind sclavi, dar îmbrățișând cariera armelor, a urcat treptele ierarhice până la cea de împărat pe tronul Romei. Marea întindere a imperiului îl face să accepte încă 2 tovarăși coregenți, pe Maxențiu, un tovarăș al său de arme, în 285, și pe Constanțiu Clor, tatălui Constantin cel Mare, precum la care s-a adăugat și Galerius. Creștinii, înmulțindu-se și organizându-se, sunt socotiți de împărat un fel de stat în stat. La formarea acestei concepții a contribuit și Galeriu, care nu era favorabil creștinilor. Astfel, a pornit o mare persecuție împotriva creștinilor, dar ea nu a fost de aceeași amploare ca cele precedente, fiecare magistrat putându-i persecuta pe creștini sau putându-i tolera, în funcție de propria concepție. Astfel, Constanțiu Clor, guvernatorul răsăritului, era tolerant cu creștinii și nu a respectat ordinul de a demola locașurile de cult creștine, de a-i deposeda de averi, de a-i degrada pe creștinii ce dețineau funcții publice și a le arde Bibliile. Persecuția a pornit în primăvara anului 303, când creștinii se pregăteau să serbeze Paștile. Istoricul creștin Eusebiu din Cezarea a fost martor ocular al acestor persecuții și notează că creștinilor li se aplicau cele mai variate și crude torturi. Erau dați la lei care, sloboziți din cuști, se repezeau cu furia asupra creștinilor și nu odată, în ultimul moment, ajungând în preajma creștinilor, leii să nu le facă nimic. Au fost cazuri când creștinii erau îngropați de vii, li se dădea foc caselor, iar dacă încercau să fugă, erau măcelăriți. Alții erau spânzurați cu capul în jos deasupra unui foc care ardea lent. Unii erau omorâți cu securea, altora li se smulgeau unghiile sau li se vârau sub unghii așchi ascuțite. Li se turna plumb topit pe spate sau pe părțile sensibile ale corpului. În Antiohia, grătarul înroșit era un mijloc obișnuit de tortură. În anul 304, Diocletian a murit, dar persecuția a fost continuată de urmașul său, Galerius. Odată cu terminarea necazului de 10 zile, începe să apună și perioada de glorie a creștinismului. Un creștinism persecutat nu era de natură să atragă oameni interesați de câștiguri materiale, ci numai oameni într-adevăr interesați de adevăr și de mântuire. Satana, văzând că această metodă nu dă rezultatele dorite și nu poate distruge creștinismul, caută alte metode. Le-a găsit și le-a folosit și le folosește cu succes. Un creștinism care să lucreze mână în mână cu statul. John Foxis, Christian Martyrs of the World. Și Petru Popovici, graiul martirilor creștini din primele secole. Domnul Iisus, când vorbește despre revenirea sa în slavă, zice: atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Matei 24:30. Orice stat, orice grupare politică, social, culturală, comercială sau industrială, precum și diferite cluburi, la înființare își aleg drept simbol o emblemă oarecare cu reprezentare sugestivă. Cu cât acest semn are o tradiție, o vechime mai mare, cu atât cei ce îl poartă se mândresc mai mult cu el. Știința care se ocupă cu studiul emblemelor se numește heraldica. Având în vedere că Domnul Iisus a fost răstignit pe o cruce, creștinii de astăzi au adoptat ca semn al creștinismului crucea. Cu toate că dacă am vrea să studiem lucrurile bine, nu se știe dacă crucea răstignirii a fost cea a Sfântului Antonio, în formă de T, sau crucea latină, sub forma semnului plus. Studiind istoria picturii bizantine, putem cunoaște că în primele secole creștinii nu au adoptat crucea ca semn al lor. Casele de rugăciune aveau ornamentație simplă, florală sau animală. Semnele consacrate ale primilor creștini au fost ancora, simbolul speranței, porumbelul, simbol al Duhului Sfânt, ramura de finic, simbolul păcii, și peștele, care avea două semnificații. Prima sugera curăția prin apa botezului și a doua, bazat pe numele său grec Ictius, care luat literă cu literă, poate fi transpus în fraza Iisus Hristos, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu. Crucea, pentru creștinii primelor secole, când răstignirea încă era folosită curent, era un semn al batjocurii, al blestemului, pentru că în legea lui Moise scrie: blestemat este cel care este spânzurat pe lemn. De aceea, dacă creștinii primului secol ar fi adoptat crucea ca semn distinctiv, societatea i-ar fi considerat o grupare criminală care promovează răstignirea, ceea ce ar fi dus la o și mai mare respingere și repulsie din partea unei societăți în care acest mod de pedepsire era folosit curent, interzisă însă după anul 313. Cu această problemă a fost confruntat și Sfântul Apostol Pavel când zice: iudeii într-adevăr cer minuni și grecii cer înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. 1 Corinteni 1:22 și 23. De ce pentru evrei propovăduirea unui Hristos răstignit era o pricină de potignire? Pentru că ei considerau că Pavel le propovăduiește credința într-un om blestemat, care a fost atârnat pe lemn. În schimb, grecii credincioși, eroilor și semizeilor, nu înțelegeau cum un fiu de Dumnezeu a fost lăsat la voia oamenilor să fie torturat și ucis, când semizeilor făceau ravagii între dușmani. Așa că la aceasta mai lipsea și semnul crucii, ca să fie purtat și adorat de creștini, pentru ca poarta către mântuire să fie închisă de tot. Astfel că nici într-un caz, în acel timp și în acele condiții, crucea nu putea fi obiect de venerație, ca în zilele noastre. A adopta semnul crucii ca semn, ca emblema creștinismului, când oamenii erau răstigniți cu nemiluita, vinovați sau nevinovați, ar fi aruncat o blamă, o hulă în plus asupra creștinilor. În vremurile noastre mai există patru feluri de a executa condamnații la moarte, și anume împușcarea, spânzurarea, arderea pe scaunul electric și otrava. Cum ar vedea societatea o grupare care, pentru faptul că liderul lor a fost împușcat, electrocutat sau spânzurat, ar purta ca emblemă una din aceste semne: pușca, scaunul electric sau ștreangul? O dovadă că primii creștini nu puneau accent pe semnul crucii o putem vedea din Noul Testament pe următoarele considerente. În cele patru evanghelii se vorbește despre răstignirea pe cruce a Domnului Iisus fără a se preciza formatul ei, sub forma semnului plus sau a literei T. Dar dacă trecem în Faptele Apostolilor, putem vedea că nu se mai pomenește de cruce, ci de lemn, conform următoarelor texte. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Fapte 5:30. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Fapte 13:29. Fiindcă este scris: blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Galateni 3:13. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, 1 Petru 2,24. Așa că din cele de mai sus putem vedea că crucea ca obiect cu format precis nu-și mai avea locul între creștinii veacului apostolic. În lucrarea Religia tainică a Babilonului, antică și modernă, autorul Ralph Edward Woodrow, la paginile 54-55, caută să dea un răspuns problemei, dat fiindcă s-a adoptat ca crucea răstignirii crucea încrucișată. Iată ce spune autorul. Mai rămâne o întrebare. Iisus a murit pe o anumită cruce. Ce formă avea aceasta? Unii cred că ar fi fost un stâlp de tortură, fără să aibă o bară orizontală. Cuvântul cruce exprimă automat sensul că cele două bucăți de lemn se încrucișează într-un anumit punct sau unghi, dar cuvântul grecesc din care este tradus cuvântul cruce în Noul Testament nu are acest înțeles. Cuvântul stauros, fiind tradus de Cornilescu în două moduri, în Evanghelii prin cruce, iar în continuare prin lemn. Matei 27,40, Fapte 5,30. Un stâlp care se află într-o poziție verticală. Deci dacă obiectul pe care a fost răstignit Domnul Iisus n-a fost mai mult decât aceasta, atunci nu se poate vorbi deloc despre o cruce ca atare. Lucrul acesta ar arăta limpede nebunia de a creștina mai multe tipuri de cruci. Pe de altă parte, afirmația lui Toma despre semnul cuielor la plural din mâinile Domnului Iisus, Ioan 20,25, ar putea indica faptul că pe stâlpul vertical a fost prinsă bârna orizontală, pentru că dacă ar fi fost stâlp vertical, mâinile Domnului ar fi fost răpunse de un singur cui, nu de mai multe. Așa că ar rămâne ca valabile crucile în formă de T sau plus. Căci dacă crucea era încrucișată, pe partea de sus nu se putea scrie textul propus de Pilat în limbile latină, greacă și evreiască. Acesta este împăratul iudeilor. Text destul de lung, care nu ar fi încăput pe partea superioară a crucii, dacă se scria pe ea, cum apare în iconografie. De aceea se crede că textul a fost scris pe partea transversală a crucii, rămânând valabile cele două tipuri pomenite mai sus, semnul plus sau T. Și acum să vedem ce semn a purtat Domnul Iisus, ce semne le-a promis celor ce vor crede și despre ce semne ale Domnului Iisus vorbește Apostolul Pavel. Domnul Iisus a înviat. Arătările lui se înmulțesc, dar un apostol este nemulțumit. Lui nu i s-a arătat Domnul. Acesta a fost Toma. Totuși, pentru întărirea dovezii învierii sale, Domnul Iisus l-a lăsat pe Toma să caute dovezi. Ce a zis Toma? Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, Domnul se arată din nou ucenicilor. Toma este prezent, iar Domnul Iisus îi spune: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Ioan 20, 25 și 27. Să fim cu luare aminte. Toma nu zice despre semnele cuielor, ci despre semnul cuielor, ca un tot unitar. Atunci când vorbește despre revenirea sa, Domnul Iisus vorbește despre semnul Fiului Omului care va apare pe cer. În ce poate consta acest semn? Noi știm că orice om, când își face actul de identitate, dacă are semne particulare, îi se notează în act acest lucru. Domnul Iisus are și el semnul său particular și acesta este semnul cuielor și a suliței din coasta sa. Semn care nimeni nu are voie să-l poarte. Iar dacă cineva le-a primit în cine știe ce împrejurare, cum se întâmplă în lumea catolică, cu oameni care au primit aceste stigmate, ele nu sunt de la Dumnezeu, pentru că ele, în loc să îndrepte privirea spre Mântuitorul Iisus Hristos, îndreaptă privirea la sfințenia acestor oameni, osemintele lor devenind obiect de venerație, pelerinaj și speranța unor miracole. Astfel, credincioșii nu sunt duși la Cel ce este ușa oilor, Domnul nostru Iisus Hristos, ci le îndreaptă privirile în altă parte, căutând a intra în staul nu prin ușa, care este Hristos, ci sărind ca tâlharii și hoții pe altă parte prin osemintele acestor oameni. Totuși, pentru a susține sfințenia semnului crucii, se sugerează că crucea ca semn consacrat poate fi descoperit și în Vechiul Testament, recurgându-se la niște răstălmăciri. De exemplu, când Iacov i-a binecuvântat pe fiul lui Iosif, și-a încrucișat brațele, punând mâna dreaptă pe capul celui mai mic. Iosif, crezând că tatăl său a uitat care din fiii săi este mai în vârstă, a căutat să corecteze greșeala, dar credincioșii semnului crucii consideră că încrucișarea brațelor lui Iacov este o dovadă că semnul crucii a fost consacrat chiar din Vechiul Testament. Dar dacă luăm geometric, mâinile nu pot fi încrucișate în asemenea condiții, decât sub forma X-ului, crucea Sfântului Andrei. Al doilea argument se află în Ezechiel. Domnul a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Ezechiel 9:4. Credincioșii semnului crucii au zis imediat că ei au fost însemnați cu semnul crucii, cu toate că nu se spune în ce consta semnul, din care unii susțin că nu era crucea romană încrucișată, ci teul, care era simbolul zeului Tamuz. Ori Dumnezeu nu avea niciun interes să-și însemne copiii săi cu semnul lui Tamuz sau al arborelui vieții, semnul plus, care erau semne păgâne. Așa că un creștin adevărat rămâne la semnul care l-a convins pe Toma că Domnul Iisus a înviat. În ce-i privește pe credincioși, Domnul Iisus le-a dat și lor niște semne, bineînțeles, nu semnul crucii. De aceea el zice, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Marcu 16:17-18. Așa că semnele Domnului Iisus sunt semne de putere, nu niște embleme și semne moarte. Tot legat de semne, Sfântul Apostol Pavel zice, semnele unui apostol le-ați văzut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi, 1 Corinteni 12:12. Semne minunate, dar Pavel vorbește și despre alt fel de semne. De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Galateni 6:17. A venit Pavel apostolul în părțile Galatiei cu o cruciuliță la gât pentru a fi recunoscut? Sau a pus-o pe mantia pe care a lăsat-o la Troa, la Carp? Nici vorbă de așa ceva. Natura și originea semnelor pe care le purta apostolul în trupul său le putem cunoaște din 2 Corinteni 11:23-27. Aici apostolul arată toată suma de necazuri pe care le-a avut și să nu uităm. Primii creștini nu se împopoțonau cu embleme și nici nu adunau relicve, ci căutau cu sacrificii mari să-L vestească pe Hristos și totodată să-și păstreze ființa lor de chemați la mântuire și trimiși ai Domnului. În sprijinul venerării crucii au fost emise două teorii. Prima, cea a viziunii împăratului Constantin cel Mare, și a doua, cea a aflării adevăratei cruci de către mama sa, Elena. În primul caz, există două versiuni și două ipoteze. Se spune că în anul 312, înainte de lupta cu Maxențiu de la podul Milvius de lângă Roma, împăratul Constantin ar fi văzut pe cer semnul crucii cu inscripția „În acest semn vei învinge”. Dar, conform lui Mircea Eliade din Istoria credințelor și ideilor religioase, aflăm că existau două versiuni ale acestei viziuni. Prima, cea a lui Eusebiu din Cezarea, care susține că împăratul a văzut ziua semnul crucii cu inscripția amintită, iar Lactanțiu, un istoric latin, susține că împăratul a visat semnul ceresc cu inscripția „Vei învinge luptând”, ceea ce nu este tot una. Mircea Eliade amintește că împăratul, înainte de creștinare, fiind de rit solar, probabil să fi văzut semnul soarelui, o roată înfocată cu patru spițe, nota autorului. Și atunci se întreabă istoricii, ce a văzut Constantin împăratul? Crucea răstignirii sau semnul soarelui? Totuși, în clarificarea problemei, avem datoria de a vedea ce zice și Sfânta Scriptură. După cum am amintit în alte capitole, Domnul Iisus și-a trimis apostolii ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Când apostolii au cerut ca Domnul să facă să coboare foc din cer asupra unei cetăți a samaritenilor care nu le-au dat găzduire, Domnul Iisus le zice, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Luca 9, 55 și 56. Iar atunci când Petru scoate sabia și taie urechea robului marelui preot, îi zice, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Matei 26, cu 52. Dacă Domnul Iisus a fost atât de drastic în a elimina violența din gândirea apostolilor săi și dacă primii creștini în primii 300 de ani au fost non-violenți, și-a schimbat Domnul Iisus atitudinea oare, trimițându-l pe Constantin împăratul să ucidă oameni în numele și cu semnul crucii? Eu nu pot să cred așa ceva. De aceea, chiar dacă i s-a arătat pe cer semnul crucii sau semnul ceresc al soarelui, această viziune nu putea fi de la Dumnezeu. Încredințarea creștinilor este că, urmarea a acestei viziuni, împăratul Constantin a pus semnul crucii pe steaguri și a biruit. Dar și aici este un semn de întrebare. Profesor dr. Remus Rus, în Magazin Istoric, zice că împăratul a văzut semnul crucii pe cer, dar pe steaguri a pus monograma labarumului lui Hristos, adică semnul X și P, suprapuse, în care X egal cu H, iar P egal cu R, în scrierea greacă. Aceasta ne face a raționa. Dacă împăratul a văzut semnul crucii, de ce a pus pe steaguri monograma lui Hristos și nu crucea? La care vreau să amintesc că în stema Bisericii Ortodoxe Române este respectat acest semn al lui Constantin, monograma lui Hristos, dar încadrate de literele grecești Alfa și Omega, adică începutul și sfârșitul, conform Apocalipsa 1:11, fără a avea și semnul crucii. Al doilea argument adus în sprijinul existenței adevăratei cruci a răstignirii este pus pe seama împărătesei Elena, mama lui Constantin cel Mare. Este cunoscut faptul că o perioadă înainte de moartea sa, în anul 327, această împărăteasă a locuit în Ierusalim. La apusul vieții sale, ea s-a dus la Ierusalim și legenda spune că un evreu bătrân i-a arătat locul răstignirii Domnului. Făcându-se săpături, s-au găsit trei cruci, dar nu se știa care ar fi cea pe care a fost răstignit Domnul. De aceea s-a recurs la următoarea metodă pentru identificarea crucii pe care a fost răstignit Domnul Iisus. S-au dus la un bolnav. La atingerea cu primele două cruci, bolnavul n-a reacționat, dar în momentul atingerii cu cea de-a treia, el s-a vindecat. Dar nu au rămas cu atât. S-au dus la un mort, au repetat procedeul și la aceeași cruce mortul a înviat. Până aici toate bune, dar apelând la istorie, aflăm că povestea a apărut la 100 de ani după moartea Elenei și nu la timpul respectiv, pentru că Eusebiu de Cezarea, care a trăit în perioada 263-340, în istoria sa nu pomenește despre acest eveniment, iar episcopul de atunci al Ierusalimului, Ciril, 315-386, nu confirmă acest lucru. Pentru elucidarea problemei vom apela la Biblie și la istorie. Conform legii lui Moise, contactul cu un mort, om sau animal, sau cu un obiect aparținând unui mort, atrăgea necurăția asupra celui în cauză, iar marele preot nu avea voie să se spurce nici măcar la moartea tatălui său. Sub imperiul acestei legi, un om odată îngropat, tot ce a aparținut sau a avut contact cu dânsul era ars. În cazul întoarcerii din război, toți cei ce au participat trebuiau să curețe orice haină purtată în război și să treacă prin foc tot ce suferă focul și de-abia după 7 zile aveau voie să intre în tabără. Numeri 31:19-24. Iar în Isaia 9:5 este scris, căci orice încălțăminte purtată în învălmășarea luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Chiar ziua de sabat era pângărită dacă în acea zi exista un om mort neîngropat, de aceea iată ce zice Scriptura. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în ziua sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii l-au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ioan 19:31. Vedem că evreii rigoriști nu s-au dezmințit nici de data aceasta și acum, ca și atunci, evreii, după ce își îngroapă morții, ard tot ce le-a aparținut sau le dau creștinilor ca o facere de bine. Așa că, cu siguranță, după îngroparea răstigniților, crucile au fost arse. Iar în ce-i privește pe creștini, în primele 2 decenii de propovăduire, ei încă nu s-au amestecat cu neamurile și deci nu le putem atribui practici care ar fi contrazis credeul lor în acest domeniu, care i-ar fi pus în conflict cu societatea iudaică intransigentă, care, numai la zvonul că Pavel ar fi introdus niște greci în templu, dacă le-ar fi fost cu putință, l-ar fi linșat. Domnul Iisus a prezis că Ierusalimul, cel care n-a cunoscut vremea când a fost cercetat, urma să fie distrus în așa măsură încât să nu rămână piatră pe piatră. În anul 70, profeția s-a împlinit. Dar creștinii credincioși cuvântului, când au văzut Ierusalimul înconjurat de oști, s-au refugiat. Această fugă trebuia să fie atât de precipitată, încât cei din Iudeea trebuiau să fugă la munți, cei ce erau pe acoperișul casei nu trebuiau să-și mai ia lucruri din casă și cei ce erau la câmp nu mai aveau timp să se întoarcă să-și ia haina. Matei 24:16-18. Credincioși cuvintelor Domnului Iisus Hristos, creștinii au făcut întocmai. S-au refugiat de urgență pe muntele Pela și astfel au scăpat de furia romanilor. Totodată, prin aceasta putem cunoaște că ei nu mai aveau timp să mai ia cu ei și relicve sfinte, la care ei de fapt nici nu țineau, așa cum susține tradiția. Furia romanilor a fost atât de mare încât au răstignit 10.000 de evrei, au ars templul și au distrus totul. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. În anul 135, după Hristos, un revoluționar iudeu pe jumătate nebun, care s-a intitulat Fiul Stelei, Bar Cocba, despre care a profețit Balaam, s-a răsculat din nou. Ierusalimul a fost din nou distrus, ars și arat. I s-a schimbat numele în Elia Capitolina, iar evreilor alungați din Ierusalim li s-a interzis a se apropia de oraș la o distanță mai mică de 9 kilometri. Față de cele de mai sus, nimeni nu mai putea cunoaște nici locul răstignirii și nici alte locuri socotite sfinte din Ierusalim, cu care creștinii se laudă și unde se face atâta comerț pe seama credincioșilor. Pe de altă parte, un lemn îngropat nu poate rezista 300 de ani în pământ fără să putrezească. Un creștin adevărat crede în ceea ce au scris evangheliștii și ce au scris apostolii și îi ajunge, pentru că ei au pecetluit mărturia lor cu viața lor. În încheiere voi căuta să explic care este originea semnului crucii și cum a fost introdus ca semn al creștinismului. Am amintit că creștinismul a avut în general 3 faze în dezvoltare. Faza unui creștinism persecutat, dar curat, cea unui creștinism tolerat și ajutat de stat din vremea lui Constantin cel Mare și cea a unui creștinism asupritor, care, cu ajutorul împăraților Teodosius și Justinian, i-au forțat pe păgâni să se creștineze. Printre păgânii creștinați în asemenea condiții erau și oameni culți, filozofi care, atunci când li s-a spus că Domnul Iisus a fost răstignit, imediat au asociat răstignirea Domnului la semnul păgân al arborelui vieții, pentru că crucea a fost un semn păgân precreștin, un simbol cosmic cu precădere în Egipt și în Orientul Mijlociu. Cele ce urmează au fost tratate de Mircea Eliade în Istoria credințelor și ideilor religioase și reverend Alexander Hislop în The Two Babylons și în cartea Religia tainică a Babilonului. În cadrul dualismului lui Zoroastru, crucea era simbolul coexistenței în mod necesar a binelui și a răului în păstrarea echilibrului universului. Crucea sau arborele vieții, format din lemnul binelui și a răului, simbolizând aceasta. Apoi, în inelul vieții, cele patru puncte cardinale, unite două câte două, formau o cruce, la care se adaugă cele patru elemente ale naturii, pământul, apa, focul și aerul, puse în aceste puncte care formează tot o cruce. Aceasta cu gândire omenească. Apoi, egiptenii aveau cheia vieții, adică teul, semnul zeului Tammuz, cu o toartă alungită, care tot are aspect de cruce. Deci, acestor oameni, când li s-a spus că Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce, au asimilat imediat arborele vieții, inelul sau cheia vieții, simboluri păgâne, cu crucea răstignirii. Ce a ajuns crucea în vremurile noastre? Păgânii din toate vremurile, pentru a fi feriți de rele, obișnuiau a purta la ei amulete sau talismane. Amuleta este un obiect de o oarecare formă descântat, la creștini sfințit, iar talismanul un înscris magic. În zilele noastre, ziarele fac mare reclamă crucilor ca amuleta. Cruci sfințite la Ierusalim, inelul vieții rebotezat, crucea arhanghelilor Mihail și Gavril, cheia vieții egipteană sau crucea armeană numită a păstorilor, toate acestea se vând cu asigurarea că, odată obținut unul dintre aceste obiecte sfințite, cel care le poartă este în mod sigur ferit de toate relele și are în viața de toate zilele succese deosebite. Iar în chip de talisman se face reclamă cărțuliilor: Visul Maicii Domnului, Brâul Maicii Domnului, Maica Domnului Ocrotitoare Românilor și câte altele care apără pe cel ce le poartă asupra lor chiar și de glonț. Există încredințarea că diavolul fuge de cruce și mulți oameni susțin cu fervoare că dacă te însemnezi cu semnul crucii, la nevoie chiar cu limba, diavolul își rupe picioarele fugind. Dar lucrurile nu stau așa. Am tăieturi din ziare în care apar vrăjitoare cu crucea în mână, cu crucea la gât și cu cărțile de ghicit răsfirate pe masă, ele chiar făcând cruce când încep ghicitul. Într-un ziar am găsit o metodă de dat în bobi și acolo scrie că după ce bobii au fost împărțiți pe diferite grămăjoare, trebuie să se facă neapărat cruce asupra lor. Nu odată, în cazul magiei negre, se folosesc obiecte care în prealabil au fost ținute în altarul unei biserici prin mijlocirea cuiva care are acces acolo. Ziarele dețin rubrici pentru cei ce vor să întrebe rudele decedate în cazul unor probleme personale limită și răspunsurile sunt aproximativ aceleași. Trebuie folosită spovedania, lumânările, apa sfințită, închinarea la icoane, pomenile pentru morți și crucea pentru ieșirea din criză. Așa că nici vorbă ca semnul crucii să fie un semn care să-l îngrozească pe diavol. Dimpotrivă, el este în largul său, folosind recuzita bisericii ortodoxe. Neexistând o poruncă apostolică în ce privește felul de însemnare cu semnul crucii, cu care apostolii nu s-au însemnat, altele fiind semnele lor, facerea crucii a luat mai multe direcții. În secolul al IV-lea, după ce a fost abolită răstignirea, deci la peste 300 de ani după veacul apostolic, crucea se făcea cu un singur deget și numai pe frunte. În perioada următoare a început a se face cu întreaga mână, la frunte, piept și umeri. În secolul al XVII-lea ia naștere un conflict între Nicodim și Avacum în Rusia, dacă crucea să se facă cu trei degete sau cu două. Ortodoxii de la piept încep cu umărul drept, catolicii cu umărul stâng. În ce privește formatul crucii la catolici, e simplă, iar ortodoxii în funcție de rit o au cu încă o încrucișare la fiecare dintre capete și cu una sau două barete oblice în partea de jos sau una dreaptă în partea de sus. Deci, dacă semnul crucii ar fi fost atât de important, Sigur că apostolii Domnului ar fi dat indicațiile necesare, cum trebuie să se însemneze creștinii cu acest semn. Dar prin faptul că au ignorat aceasta, înseamnă că nici nu este necesar acest lucru și chiar păcătos. De aceea, pentru poporul român ținut departe de Evanghelie, există soluția întoarcerii la Dumnezeu și numai la Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuie să se lepede de toate încredințările idolatre de factură tradițională și superstițioasă și numai atunci Dumnezeu va binecuvânta România. La care fac precizarea. Răstignirea pe cruce a fost folosită în tot timpul celor 300 de ani de persecuții, pentru creștini crucea fiind un semn respingător, iar pentru necreștini un semn al groazei. Cultul crucii, luând amploare după ce s-a abolit pedeapsa prin răstignire, după anul 313. Ați ascultat lectura capitolului Cultul crucii din cartea Creștinismul și Scripturile cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești de Aurelian Ștefan Chibici, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, Cultul morților și al moaștelor, Cultul crucii, Românii și creștinismul, Preoția, Monahismul, Biserica și mântuirea, Botezul și Cina Domnului. Telefonul autorului este următorul: 1-253-859-9675.